Бауырым, бір көскен, бір төсекте, бірге ұнаған, бірге ойнаған амандық бауырыма арналады.